Nu suntem decât oameni, indiferent cine suntem noi. Și în fața unui Dumnezeu care ne-a creat, inima noastră devine ca apa sensibilă și o liniște sfântă, ca liniștea lui Dumnezeu, vine peste sufletul nostru. Nici o realizare materială nu poate să întreacă pacea care într-un astfel de moment ne inundă cu abundență sufletul nostru de oameni. Mărit să fie Domnul! Ce bine că a murit Hristos pentru noi, ca să ne ierte și să ne vindece! Ce mare și adâncă a fost iertarea lui Dumnezeu! Ce bine ne-a justificat Domnul înaintea lui Dumnezeu, judecătorul oamenilor! Vă invit în această seară, cu toată responsabilitatea, să redeschideți cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta, în Evanghelia după Ioan, ultimul capitol, loc din care vom citi trei versete, 15 la 17. Este un text biblic așa de cunoscut de noi. Ioan 21, 15 la 17. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușei mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Amin. Vă invit cu toată dragostea să vă reocupați locurile. Sper din toată inima șederea dumneavoastră în casa Domnului să vă mângâie sufletul, să vă vindece rănile și să vă vorbească undeva în inima dumneavoastră, acolo unde numai cuvântul Domnului are acces. În seara aceasta, frații mei, surorile mele, oamenii ai lui Dumnezeu prezenți în sanctuar și cei care sunt cu noi online, vreau să vă salut pe toți și să vă felicit pentru că sunteți aici. De asemenea, în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, mă rog în seara aceasta, Domnul să ne atingă pe fiecare dintre noi cu al Său cuvânt și cu Duhul Său. Am hotărât în angajamentul pentru anul 2007, în anul acesta, să ne concentrăm la roada pe care Duhul Sfânt o produce în sufletul nostru. Și prima manifestare este dragostea. Așa că în această seară, Domnul a pus în inima mea un mesaj pe care l-am numit cel mai important. Cel mai important ce? Cel mai important. Cineva din biserică mi-a trimis o poezie și m-am tot gândit dacă să vă recit sau nu, de fapt să vă citesc. Și până la urmă n-am scăpat de îndemnul să vă citesc și dumneavoastră. Așa că în introducere am să vă citesc această poezie. Este un anumit fel de poezie născută în inima unui muritor, ca mine, ca dumneata. Este ceva ce Dumnezeu îi spune unui om. Ascultați poezia. Nu-mi spune nimic, îți cunosc mizeria, necazurile, luptele și ispitele sufletului tău. Însă așa cum ești, dă-mi inima ta. Dacă aștept să devii mai bun ca un înger pentru ca să mi te dăruiești și să-mi dăruiești iubirea ta, atunci nu vei ajunge să mă iubești niciodată. Chiar dacă ești laș, fricos, neîncrezător în împlinirea dragostei și în săvârșirea sfințeniei, chiar dacă ai să cazi în acele păcate pe care nu ai mai vrea să le faci, nu-ți dau voie să nu mă iubești. Iubește-mă așa cum ești. În orice moment și în orice situație te afla, în credincioșie sau în trădare, în râvnă sau în apatie, iubește-mă așa cum ești. Vreau să mă poți iubi din puțina și săraca ta inimă. Dacă aștepți până ce vei ajunge de săvârșit, n-ai să mă iubești niciodată, pentru că niciodată nu vei ajunge de săvârșit. N-aș putea eu oare să fac din fiecare fir de nisip un serafim, un înger care să strălucească de curăție și dragoste? Nu sunt eu Domnul Dumnezeul care am creat toate și pot totul? Omule, ți-ai dat tu viața vreodată pentru lume din dragoste pentru oameni sau ai murit tu vreodată din iubire pentru cineva? Atunci din ce motiv nu mă lași să te iubesc? Fiul meu, lasă-mă să te iubesc. Eu îți vreau inima care este locașul meu. Desigur, cu timpul te voi transforma, însă până atunci, iubește-mă așa cum ești acum. Fiindcă vreau ca dragostea mea, vreau ca dragostea ta pentru mine să se nască din puțina și săraca ta inimă, din adâncul neputinței și murdăriei tale. Eu te iubesc și atunci când ești slab și necurat, nu pentru a-ți încuraja necurăția, ci pentru a-ți da șansa să ajungi la curăție. Nu vreau o dragoste izvorâtă și hrănită din mândria virtuților tale, ci dintr-o inimă smerită pe care să o pot curăți oricând. N-am nevoie de virtuțile tale, de talentele tale, de înțelepciunea ta. Vreau doar să mă iubești și să lucrezi din dragoste și cu dragoste pentru mine. Nu doresc virtuțile tale, ești atât de slab și mândru, încât dacă ți le-aș da, nu aș face decât să hrănesc amorul propriu și în final nu mai cinsti pe mine. Deci ele să nu fie un motiv din care să mă cauți și să stai departe de mine. Apropie-te cu dragoste. Iubește-mă deci, iar păcatele îți vor fi spălate și tu vei fi fericit. Însă iubește-mă numai ca să fii curat. Asta ar fi din nou mândrie pentru tine, ci pentru că eu vreau să mă odihnesc în inima ta. Aș putea să fac prin tine lucruri mari pentru mintea omenească, dar ești tu pregătit să umbli în umilință? Nu încerca să împlătești iubirea cu nimic. Nu mai sta departe de mine, îți lipsește nu sfințenia pe care numai eu ți-o pot da, ci o inimă gata să mă iubească oricând și până la capăt. Astăzi eu stau la ușa inimii tale ca un cerșetor, eu singurul și adevăratul împărat și domn, eu bat și aștept. Grăbește-te să-mi deschizi prin smerenie, nu mai aduce motiv în tinăciunea și sărăcia ta, dacă ți l-ai cunoaște cu adevărat și pe deplin ai murit de durere. Dar ceea ce m-ar durea pe mine ar fi ca tu să te îndoiești în continuare de dragostea ce ți-o port. Crede că eu pot totul și tu nu poți nimic fără mine, doar să păcătuiești. Atât poți fără ajutorul meu. Nu te încrede în tine fără mine, căci altfel voi fi nevoit să te las să cazi în măsura în care te apreciezi singur și te umpli de mândrie. Nu te frământa că nu ai virtuți, îți voi da sfințenia mea. Deschide-ți inima prin căință și primește-mă în potirul sufletului tău. Lasă ca sângele meu să curgă în sângele tău și inima mea să bată în inima ta. Orice s-ar întâmpla, nu aștepta niciodată să devii sfânt fără mine, pentru că abia mai apoi să mă iubești, fiindcă astfel nu mă vei iubi niciodată. Și acum du-te și să ții minte că eu sunt cu tine. Amin. Am socotit că acest soi de poezie, care este mesajul lui Dumnezeu simțit de o inimă de om, poate fi o introducere potrivită la ceea ce vreau să vă spun în această seară cu toată umilința, dar și cu toată responsabilitatea. Așa că acum, în al doilea rând, după cuvântul de introducere, aș vrea să privim cu toată responsabilitatea la Scriptură și dacă vorbim despre dragoste, un lucru atât de obișnuit, să privim un pic gândindu-ne care este sursa dragostei, de unde vine dragostea aceasta. Ea izvorăște dintr-o inimă de om, din ambiții, din dorință, din resursele noastre omenești atât de limitate, de unde vine dragostea în noi? Unde o putem căuta? De unde o putem primi? De la cine să o cerem? Pentru că avem atâta nevoie de ea. Din punct de vedere medical, oamenii se împart în sănătoși și bolnavi. Din punct de vedere material, se împart în bogați și săraci. Din punct de vedere spiritual, se împart în duhovnicești și firești. Dumnezeu este singura persoană cu adevărat duhovnicească în univers. Pentru că Dumnezeu este Duh. Când omul se pocăiește, Dumnezeu vine în viața omului pocăit și omul devine din firesc duhovnicesc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu produce în omul pocăit fructele sale sau roada sa, care se exprimă prin comportamentul zilnic al omului care s-a pocăit. Fenomenul acesta este controlabil, este măsurabil, pentru că se verifică prin principiul cauză-efect. De exemplu, primăvara, dacă privești un pom, poți fi confuz ce fel de, ce soi de pom este. Poți să ai o discuție cu cineva și să existe opinii diferite. Dar dacă te întorci toamna pe acolo și treci pe lângă pom, confuzia se risipește și evidența este în pom, în ceea ce se numește fruct. Primăvara te uiți la flori și unul spune este cais, altul spune da, de unde, e cireș. Și se ceartă până toamna, dar când se întorc toamna, dacă e cireș, se vede. Și dacă nu vezi că ești orb, te duci o bagi în gură și vezi că e cireașă sau ce este. Toamna se risipește confuzia. Domnul Hristos face referire la acest principiu atunci când spune, după roade îi vei cunoaște. Iar roada Duhului este în oamenii credincioși. Și oamenii credincioși au o toamnă permanentă în ceea ce privește producerea rodului, care doar este agățat de crengile vieții, dar nu este produs de noi, ci noi doar îl purtăm în comportamentul nostru zilnic. În concluzie, dragostea despre care noi vorbim din Biblie nu este expresia eforturilor noastre, nici expresia abilităților sau a școlilor noastre sau a resurselor noastre. Dragostea de care noi vorbim este produsă de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în inima unui om mântuit. Și pentru că Duhul locuiește acolo, El produce fructul lui Dumnezeu, care se exprimă prin comportamentul omului credincios. Concluzia este următoarea. Omul care l-are pe Duhul în inima lui, are și fructele Duhului, care le manifestă prin comportamentul zilnic. Omul care nu l-are pe Duhul în viața lui, nu va avea agățat de crengile vieții lui sau de crengile comportamentului lui zilnic fructele Duhului care nu este prezent acolo. Noi putem să cumpărăm un pom artificial, cum se obișnuiește la Sfintele Sărbători de iarnă. Știți că se cumpără un brad, unii cumpără un brad artificial și de departe nici nu știi dacă e adevărat sau nu. Dar știi sigur că nu e în rădăcină, că e pus în living, e pus în casă, în sufragerie. Și te uiți la el și parcă e pe munte, e viu. Dar ăla nu o să facă niciodată nimic, pentru că este artificial. Pomul este, dar rodul să aștepți. În al treilea rând, aș vrea să vorbim despre cât de importantă este dragostea în viața unui om ca mine și ca dumneata, care îl urmează pe Iisus Hristos. Pentru că s-ar putea să credem că atunci când mergem la casierie și facem donații, este tot ce trebuie să facem. Sau, atunci când venim la biserică sau cântăm sau facem o slujbă, e tot ceea ce trebuie să facem. De aceea vreau să privim în Scriptură și să lăsăm pe Domnul să ne răspundă. Uitați ce spune Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 7. Domnul s-a dus să caute rod într-un pom. Nu s-a dus să caute un pom într-o grădină. Că pomul era și nu era de curând, era de 3 ani. Și Domnul nu s-a dus să caute un pom. S-a dus să caute rod în pom. Și-a dat frunzele la o parte și-a vrut să vadă un rod. Și n-a găsit. Și-a mai fost și cu 2 și cu 1 ani în urmă și n-a găsit nimic. Și acum Domnul a spus destul. S-a dus la vier și i-a spus, vină un pic, te rog. Te rog frumos să tai pomul ăla. Îmi permiți să te întreb de ce, stăpâne? Da, pot să-ți răspund cu ușurință. Nu face rod. Tai-l. De ce să ocupe loc degeaba? Eu am cumpărat pământul acesta și pentru mine, în calitate de stăpân, funcționează principiul eficienței. Eu nu cumpăr aparate de făcut umbră. Eu cumpăr pomi, îi pun în pământ și vreau să aducă rod. Pe mine nu mă interesează umbra, nu mă interesează decorul, pe mine mă interesează rodul. Aștept de 3 ani, e un timp suficient. Văd că pomul acesta e un pom rău, neroditor. un pom sălbatic, taie-l. Principiul este simplu. Un pom care în mod repetat nu face rod în împărăția lui Dumnezeu este tăiat și aruncat afară. Indiferent ce pom e, indiferent cât de înalt e și indiferent cât de bine decorează grădina lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pune pomi în grădina sa ca să-și facă poze cu ei. Și nici pentru decor, ci doar pentru rod. Și exemplul acesta prezent în Scriptură ar trebui să ne spună mult nouă oamenilor care venim în sanctuar. În împărăția lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem comparați cu un pom care trebuie să producem rod. Și Domnul vine și caută, controlează dacă avem rod. Nu se uită doar dacă suntem prezenți acolo, ci se uită dacă fiind prezenți, avem rod în prezența noastră. Și dacă nu găsește rod, mai așteaptă, Domnul are răbdare. Și mai vine încă o dată, și mai vine încă o dată. Dar dacă căutând în mod repetat nu găsește rod, atunci ia o decizie dureroasă, dar eficientă pentru împărăția lui Dumnezeu. Taie-l. Mă privesc pe mine și te privesc pe dumneata. Și întrebarea se pune, înțelegem noi principiul eficienței din împărăția lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu ține pomi care nu face rod. Pomul care nu face rod se numește copac. Copacul e un pom care nu produce rod. Pomul e un copac care produce rod, iar copacul e un pom care nu produce rod. Împărăția lui Dumnezeu nu are copaci, doar pomi. Iar pomii produc rod. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu comparați cu niște pomi care ar trebui să avem rod, pentru că Dumnezeu vine și controlează. El se uită în pomul vieții mele și în pomul vieții dumitale. Dacă m-ar trimite pe mine la dumneata, probabil aș vedea rodul și aș minți că n-am văzut. Dar vine El personal și se uită și nu mai are nevoie de aprecierile noastre. La mine și la dumneata vine personal, El cu ochii Lui ca parafocului și se uită. Atât de important este rodul pentru Domnul, încât se deranjează să vină în fiecare pom și să se uite personal. Iar dacă în mod repetat nu găsește rod, spune taie-l și aruncă-l afară. Doamne, dar ce pom frumos! Taie-l și aruncă-l afară, pentru că ocupă locul degeaba. În seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu și ne uităm în urmă la ani sau poate la zeci de ani de pocăință. Dacă am numărat toți banii care i-am dat la colectă în anii aceștia, probabil s-ar face foarte mulți. Wow, câți bani! Dacă am numărat orele petrecute în sanctuar, probabil s-ar face foarte multe. Wow, cât timp! Și toate acestea, în absența dragostei, sunt egale cu zero. Atât este de importantă dragostea, încât orice fără ea este nimic. Dragostea lui Dumnezeu absentă în inima unei persoane o exclude din împărăție, pentru că absența roadei Duhului demonstrează absența Duhului lui Dumnezeu. Oricine nu-L are pe Duhul lui Dumnezeu nu poate fi al lui Hristos. Aș vrea în al patrulea rând, frați și surori, să observăm valoarea dragostei. Evanghelia lui Ioan începe vorbind despre dragostea lui Dumnezeu care a oferit și încheie vorbind despre dragostea noastră care trebuie să ofere. Dragostea este Dumnezeu. Când este prezentă într-o persoană, se vede, pentru că Dumnezeu nu poate fi prezent undeva și să treacă neobservat. Valoarea oricărui lucru omenesc este dat de prezența dragostei alături de lucrul respectiv. Orice lucru, cea mai mare jertfă și sacrificiu făcut de cineva în absența dragostei, este egal cu nimic pentru Dumnezeu. Poate avea valoare pentru oameni. Dacă cineva se duce acum dintr-un alt motiv decât din dragoste și spune la casierie, ia un cec de 50.000, se duce la fratele Eugen și spune 50.000 pentru Biserica Betania. Credeți-mă că eu sunt așa de impresionat încât s-ar putea să nu dorm toată noaptea de bucurie. Și zic, Doamne ce om, Doamne ce om, binecuvintează-L. Și Dumnezeu să nu zică nimic, pentru că e făcut dintr-un alt motiv decât din dragoste. Dumnezeu nu e impresionat de cifre, de sacrificii, dacă nu sunt făcute din dragoste. Noi putem să vedem ce face omul, Dar aproape niciodată nu putem să vedem de ce face ce face. Noi putem bănui, cu tare face asta din nu știu ce motiv, dar e doar o bănuială. Noi oamenii nu putem să citim gândurile și sentimentele. Tot încercăm noi. Dar cel care poate citi gândurile și sentimentele este Domnul. Noi putem citi faptele. Doar. Biblia spune, chiar dacă aș vorbi în limbi cerești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, toată știința, și nu aș avea, și chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și nu aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Imaginați-vă că cineva din biserică, care are câteva proprietăți, le vinde pe toate și vine la casierie și spune 1,5 milioane pentru Biserica Betania. Păi credeți-mă că suntem în stare să facem plecăciuni în fața la omul ăla. Și Biblia spune, dacă n-a făcut-o din dragoste, egal cu zero. Prorocii nefăcute din dragoste, egal cu zero. Jertfe, trupuri arse, martiraj, nefăcut din dragoste, egal cu zero. Orice lucru fără dragoste este prea puțin. Și acum permiteți-mi să vă dau câteva exemple care probabil au legătură cu noi. Dreptatea fără dragoste te face dur. Diplomația fără dragoste te face ipocrit. Bogăția fără dragoste te face egoist. Cunoașterea fără dragoste te face încăpățânat. Stăpânirea fără dragoste te face dominant. Oportunitățile fără dragoste te fac lacom. Credința fără dragoste te face fanatic. Răspunderea fără dragoste te face brutal. Conștiința datoriei fără dragoste te face morocănos, nemulțumit. Succesul fără dragoste te face arogant. Priceperea fără dragoste te face mândru. Inteligența fără dragoste te face să te simți grozav. Supunerea fără dragoste te face servil. Frumusețea fără dragoste te face ridicol. Munca fără dragoste te face sclav. Simplitatea fără dragoste te face penibil. Autoritatea fără dragoste te face tiran. Justiția fără dragoste te face călău. Legea fără dragoste te face insuportabil. Politica fără dragoste te face mincinos. Crucea fără dragoste te face ascet. Viața fără dragoste te face inutil. Ce ar însemna toate aceste lucruri fără dragoste? Nimic. Și de multe ori oamenii trăiesc pentru aceste lucruri, adică pentru nimic. Haideți să observăm puțin idealul dragostei. Idealul dragostei înseamnă să iubești fără să fii iubit. Idealul dragostei înseamnă să ierți fără să fii iertat. Înseamnă să rămâi liniștit când ești nedreptățit. Să investești clădind doar pe speranța că mâine va fi altfel. Să taci doar pentru ca să nu faci rău celui de lângă tine. Să înduri fără să murmuri și să cârtești. Să slujești chiar dacă nu te prețuiește nimeni. Și nu dă nimeni un cuvânt de mulțumire sau de apreciere pe tine. Idealul dragostei înseamnă să jertfești fără să recunoască cineva că te-ai jertfit vreodată. Idealul dragostei înseamnă să-l susții pe cel care te-a lepădat și să nu-i plătești cu metoda pe care a folosit-o. Idealul dragostei este să crezi, deși în rațiunea ta nu ești pe deplin lămurit. Și să crezi, deși nu vezi față în față. Idealul dragostei este să vorbești de dragul adevărului și idealul dragostei este totul să-ți aparțină, însă tu bucuros să te lipsești de toate și să te comporți ca și cum nu ți-ar aparține nimic. Toate aceste afirmații, deși sunt vorbe, ele sunt expresia verbală a unor comportamente pe care noi le trăim așa sau altfel. Cât de ușor este să iubești pe cei ce te iubesc, dar cât de greu este să iubești pe cei care nu te iubesc. Numai dacă asta îmi spune în această seară și ne-am rugat, am avea multă treabă. Este ușor să iubim pe cei care ne zâmbesc, însă este greu să iubim pe ceilalți. Câteodată îi vedem, altădată nu. Dar să iubești când nu ești iubit, nu mai poți face din fire, doar din Duhul. Nu mai poți face firesc fiind, doar duhovnicesc. Să ierți atunci când nu ți se iartă, nu e un lucru de pe pământ, ci din cer. Și cerul coboară în inima unui muritor și te uiți la el. Și cel duhovnicesc spune slavă Domnului. Cel firesc spune, e slab, mai pot să încerc o dată. Acesta este idealul dragostei. Și de Hristos a râs lumea. E slab, mai putem să încercăm o dată. Dar el a fost Fiul lui Dumnezeu. Și a venit între împărații lumii nu călare pe un cal, ci doar pe un măgar. Și nici atât, pe un pui de măgar. Pentru ca să se smerească cât se poate de mult. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând două vorbe despre explicația dragostei. Adică încercând să explic puțin cât se poate explica de un om din carne. În al șaselea rând, explicația dragostei. Cu această explicație ne apropiem și de textul pe care l-am citit. Dragostea lui Dumnezeu este diferită de dragostea oamenilor. Nu există problemă mai mare pentru oamenii credincioși decât să confunde aceste două tipuri de dragoste. Dragostea pe care oamenii o au din fire, din educație, din politețe, este limitată. Este sporadică, adică din când în când. Este condiționată, adică dacă faci cu tare, și eu fac cu tare, dacă nu, să fii sănătos. Este reacțională, adică reacționez la ce mi se întâmplă. Dacă el îmi face un bine, mă simt dator să-i fac și eu. Dacă el mă invită în seara asta la Grațiano, eu îl invit duminica cealaltă la Olive Garden, că nu o să rămân eu de rușine la el. Mă simt obligat, nu? Dar dacă el nu mă invită la Grațiano, să aștepte să-l invit eu la Olive Garden. O dragoste care reacționează. Fă-m ceva ca să-ți fac altceva. Dacă nu, să știi că n-am de gând să încep eu primul, că sunt ocupat. Dragoste meritoasă. Asta este dragostea omenească. Dacă meriți, fac. Dacă nu meriți, nu fac. Credeți dumneavoastră că poate cineva să merite dragostea la toți oamenii de pe pământ? Nu poate. Pot să merit dragostea lui mama, însă s-a dus săraca. Pot să merit dragostea probabil la soție, la 2-3 copii și la încă o mână de oameni de aici. Însă din 6 miliarde de oameni, cum să merit eu dragostea lor? Și oamenii nu mi-o dau că nu merit. Și ei spun, e adevărat, pentru omul firesc este adevărat să nu-ți dea dragoste când nu meriți. Însă dacă și Dumnezeu m-ar fi iubit că meritam, aș fi rămas neiubit și de El. Dar când a coborât pe Golgota, nu s-a uitat dacă merit sau nu. Ba da, s-a uitat și știa bine că nu merit. A văzut în omul de pe pământ care alerga fiecare pe calea lui o destrăbălare ieșită din comun. Și început din Genesa, capitolul 9, spune Domnul, stricăciunea oamenilor este mare pe pământ. Pentru că toate întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi, numai înspre rău. Și a dat Domnul un potop și i-a distrus pe oameni. Și mai apoi spune, îmi pare rău. Pune un curcubeu pe cer, ca să-și aducă aminte să nu-l mai distrugă pe om, că omul deseori este rău. Și când a venit Hristos pe pământ, n-a venit pentru elitele sfinte ale umanității. A venit pentru oameni ca Zacheu, ca Saul din Tars, ca Maria Magdalena, ca Iuda, deși s-a spânzurat, ca Petru, care ar trebui să-i cânte cocoșul, ca Balaam, care a trebuit să-l întoarcă din drumul măgar, pentru că atât de încuiat a fost încât n-a acceptat revelația lui Dumnezeu, și totuși Hristos a coborât pe pământ. El a știut că oamenii nu merită. Cu ce aș putea să-L răsplătesc pe Domnul? Pentru că a venit în lumea noastră și s-a născut într-un grajd. Și s-a lăsat scuipat de muritori. Și a fost sete și n-a avut apă. Și în mâinile Lui sfinte de Dumnezeu au fost bătute cuie. Și în fruntea Lui sfântă de Dumnezeu au fost înfipți spini. Și în coasta Lui o lance. Cu ce aș putea eu să-L răsplătesc? N-am bani nici pentru mine. N-am timp nici pentru mine. Ce să-I dau? Cu ce să-L onoresc pe El când tot aurul de pe pământ, descoperit și nedescoperit, e al Lui? Îi cântăm un număr infinit de ființe în ceruri, slavă, 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 și în sala tronului este maestatea și divinitatea în culmea existenței ei. Ce aș putea să-I dau eu omul de pe pământ care mă doare când într-o parte, când în alta? Când sunt supărat, când sunt indispus, când mi-e frig, când mi-e cald? Ce aș putea eu să-I dau lui Dumnezeu care mi-a dat cerul? Mi-a dat dreptul să merg în cer când meritam altceva. Și vine Dumnezeu la mine și spune, iubește-i pe oameni. Și eu spun, Doamne, dintre toți ăștia, ei 2-3 merită, restul să fie sănătoși. Așa judecă dragostea umană. Și cu această dragoste umană ne mândrim noi și ni se par juste explicațiile noastre. Însă dragostea lui Dumnezeu este nelimitată, Dumnezeu ne-a iubit nelimitat. Dragostea lui Dumnezeu este permanentă de când eu îl cunosc pe Domnul. M-a iubit în fiecare zi și în fiecare noapte. Wow! Și să nu vă spun cum am fost câteodată, în anumite nopți și în anumite zile. Și de fiecare dată m-a iubit. Mai mult de atât, dragostea lui Dumnezeu are inițiativă. Nu este o reacție la meritele mele. Pur și simplu Dumnezeu a luat inițiativa să mă iubească. Și de atâtea ori n-am meritat și m-a iubit. Și atât de rău m-am simțit când a venit dragostea lui Dumnezeu peste mine și o așteptam nuiaua, știam că o merit. Și în loc de nuia a venit dragostea. Nu există nuia mai mare decât să te iubească Dumnezeu când meriți pedepsit. Priviți, vă rog, în dialogul pe care îl are Domnul Iisus Hristos cu Petru din Ioan 21, locul pe care l-am citit în această seară. Domnul face pe Petru conștient, dar și responsabil de calitatea umblării cu el. Domnul are pentru Petru o întrebare și o poruncă. Întrebarea este următoarea, sigur, cea mai importantă. Mă iubești? Și porunca, sigur, e cea mai importantă. Slujește. Pentru că, de fapt, iubirea se confundă cu slujirea, sau mai bine zis, iubirea se exprimă prin slujire. Datorită sărăciei limbii române, în comparație cu limba greacă, Cornilescu, care prin anii 20-21... a tradus versiunea scripturilor din care noi citim în această seară. N-a avut capacitatea lingvistică în limba română să surprindă anumite aspecte care erau în originalul limbii grecești. Nu vreau să spun că Biblia din limba noastră nu este suficientă, ba da, este arhisuficientă. Dar acum eu vorbesc de niște amănunte. Și vă rog frumos să fiți foarte atenți. De fapt, lucrurile pe care vi le spun, mă gândesc că dumneavoastră le știți. În limba română există un singur cuvânt pentru dragoste. Dragoste. Altul nu mai avem. Și dacă spui că ai dragoste pentru mașină, tot dragoste spui. Și dacă îi spui că ai dragoste pentru animale, tot dragoste spui. Și dacă spui că ai dragoste pentru biserică, tot dragoste spui. Și dacă spui că ai dragoste pentru dușmani, tot dragoste spui. Și dacă spui că ai dragoste pentru Dumnezeu, tot dragoste spui. Pentru orice folosești același cuvânt. Ce ciudat! Pentru că tipurile de dragoste, într-un fel iubești pe Dumnezeu, într-un fel nu-ți iubești câinele sau soția. Dar totuși folosești același cuvânt ca altul n-ai. Ei, în limba greacă existau cuvinte pentru anumite manifestări de dragoste. De pildă, adică spre exemplu, în limba greacă exista cuvântul phileo, care înseamnă o dragoste manifestată doar între prieteni, între camarazi, între tovarăși. Asta nu era o dragoste din familie. Dacă vorbeai despre dragostea soțului cu soția, nu foloseai phileo, ci foloseai eros. Dacă foloseai dragostea pentru membrii familiei, nu foloseai phileo, ci foloseai storge. Dar pentru prieteni, pentru relația de prietenie, de camaraderie, de tovărășie, foloseai phileo. Iată dar că fiecare tip de dragoste avea un anumit cuvânt, de aceea era simplu în limba greacă să delimitezi tipul de dragoste, pentru că erau mai multe cuvinte. Phileo era pentru prieteni, storge era pentru familie, eros era pentru soț-soție și cam atâta. Când a venit Dumnezeu prin Hristos pe pământ, El a manifestat un tip de dragoste care nu se încadra nici la Phileo. Phileo era prea sărac să cuprindă abundența iubirii divine. Nu se încadra nici la storge și sigur nici n-are rost să-l pomenim pe Eros. Și atunci, în sânul revelației, ca o expresie a coborârii Fiului Dumnezeu între oameni pe pământ, s-a născut al patrulea cuvânt în limba greacă, care este valabil doar pentru dragostea de tip dumnezeiesc, numit agape. Agape este tipul de dragoste nelimitată, necondiționată, infinită, cum numai Dumnezeu poate iubi. Și acum atenție, Domnul Iisus are un dialog cu Petru. Și nu l-are în limba română cu un singur cuvânt dragoste. L-are în limba greacă. Ei vorbeau dialectul koine, un dialect mai de la țară, într-un fel spus. Și Domnul are cu Petru un dialog despre dragoste, dar în contextul acestor patru cuvinte. Și este simplu să verificați ce spun în această seară, mergând la orice magazin creștin, de unde să luați un Nou Testament, care are și engleză, și greacă, și foarte ușor o să considerați că am avut dreptate când am afirmat în această seară următoarele lucruri. Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, în versetul 15, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Știți care este cuvântul în limba greacă aici? Puteau fi patru. Sigur, îl excludem pe Eros, puteau rămâne trei. Știți care este? Agape. Și Domnul îl întreabă pe Petru, mă, agape pe mine? Agape-me? Știți ce răspunde Petru? Fileote. Petru răspunde lui Petru, te iubesc, dar nu-i răspunde cu agape. Foarte ușor puteți verifica asta într-un Nou Testament, interliniar, grec-englez, grec-englez. Domnul întreabă, agape-me? Și Petru spune, fileote. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus întreabă, Petre, tu ai văzut dragostea mea infinită, necondiționată? Mă iubești cu o astfel de dragoste? Și Petru spune, Doamne, cu astfel de dragoste, să fiu sincer, nu te iubesc. Dar te iubesc cu o dragoste de camaraderie, de tovărășie, de prietenie. Cum sunt prieteni și cu Ioan și cu Toma, așa sunt și cu tine. E adevărat, tu ești mai mult decât ei, dar atâta. Dacă am înțelege aceste lucruri, dintr-o dată în inima noastră, s-ar crea o cercetare ieșită din comun. De ce? Pentru că foarte mulți dintre noi îl iubim pe Domnul Fileo, nu agape. Și Domnul pune a doua întrebare, Petre, agape-me? Și Petru spune, Fileote. Aceeași întrebare și același răspuns. Și de data aceasta Domnul îl întreabă a treia oară, Petre, Fileo-me? Și Petru răspunde, Fileote. Ăsta este tot dialogul între Domnul Slavei și Petru. Eu știu că acest dialog a fost cu 2000 de ani în urmă, însă sunt așa de emoționat, știind că el se repetă astăzi cu mine. De când m-am întors la Domnul, am vrut să-i dau ce am mai bun. Am vrut să nu greșesc niciodată, în niciun fel, nici cu vorba, nici cu gândul, nici cu fapta. Am vrut să nu supăr pe nimeni. M-am uitat la alții care au greșit și am spus, eu n-am să greșesc. Am vrut să fiu un exemplu de soț, de tată, de credincios, de predicator. Și au trecut de atunci 20 și ceva de ani. Și acum sunt din nou aici în sanctuar, urmărit de aceeași întrebare. Omule, agape-me?
Și nu răspund cu vorba, că i-aș spune agapete, dar îi răspund cu viața. Și nu mai pot să spun mai mult decât e adevărat cu viața. Cu vorba pot să spun mai mult decât e adevărat, dar cu viața spun doar adevărul. Și au trecut 20 și ceva de ani, nu 3, cât i-a dat Domnul la pomul din împărăție, și 20. Mi-a dat Domnul șansă după șansă. În România ziceam, n-am nu știu ce. Acum am ajuns aici. Când eram mai tânăr cu 20 de ani, ziceam, n-am minte, sunt tinerel. Acum nu mai sunt. Când eram neînsurat, ziceam, acum ați neînsurat. Dar acum uite că m-am însurat. Când eram singur, n-aveam părinți, n-aveam frați, n-aveam surori, n-aveam pe nimeni, ziceam, ce să fac, așa e singur. Dar acum am atâția oameni care sunt lângă mine. Ce mai lipsește? Ce-ți mai lipsește? Ne lipsește și acum ce ne-a lipsit acum 3 ani și ce ne-a lipsit acum 20 de ani. Întotdeauna ne lipsește același lucru, agapete. Și încercăm cu un locuitor, fileote. Mai țineți minte cei care ați trăit în România ce cafea beam pe vremea lui Ceaușescu? Niște tărâțe numite nechezol. Că n-aveam cafea. Când mai primeam câte unul de pe la Rubedenii, de pe la Rude din America, câte un pachet de cafea adevărată, wow, ăla era bogat, domne. Restul beam așa, nu știu, era o amestecătură de ceva care semăna cu cafeaua, dar era departe de cafea. Mai țineți minte ce geci purtam? N-aveam geci de piele, dar era un material numit scai. Scaiul era ca pielea, decât că dacă dătea un pic de soare sau de ger peste el, să crăpa tot. Și vreo 2-3 zile păreai că ai haine de piele. Dar dacă trecea gerul peste tine, toată lumea vedea că n-ai haine de piele și doar te-ai prefăcut, te-ai dat mare. Hai doar scai, înlocuitor. Și erai prins cu... Stăm în fața Domnului în această seară și am vrea să spunem, agapete, agapete, spunem agapete prin vestimentație, spunem agapete prin jertfele noastre, prin cântările noastre, prin predicile noastre, prin tot vrem să spunem agapete. Însă adevărul practic trăit cu viața s-ar putea să fie fileote. O dragoste care atunci când întâlnește invidia nu mai este dragoste. Cineva spunea că dragostea care se schimbă când întâlnește schimbarea nu este adevărată dragoste. Adică, dacă el mă iubește și eu îl iubesc, dar să presupunem la un moment dacă el nu mai mă iubește și se schimbă, dacă și eu mă schimb, aia n-a fost dragoste. Dragostea care se schimbă când întâlnește schimbarea nu e dragoste. În mod normal, un credincios ar trebui să iubească pe ceilalți credincioși, nu pentru că ceilalți credincioși îl iubesc pe el, ci pentru că el are datoria să iubească. A iubi e un serviciu, a iubi e o obligație, a iubi e o nevoie, a iubi e o poruncă. Vă dau o poruncă, să vă iubiți unii pe alții. Doamne, dar nu mai simt, vă poruncesc să iubiți. Dar nu simt, nici nu mă interesează dacă simt sau nu, sporuncesc. Dacă Domnul n-ar fi știut că suntem în stare să împlinim porunca, credeți-mă că nu ne-ar fi dat-o. El nu ne dă porunci imposibile, El ne dă porunci posibile. Când nu iubim pe cineva, nu iubim pentru că nu vrem, nu pentru că nu putem. Și nu putem și nu vrem, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu e în noi care să producă fructul. Dacă întrebarea este mă iubești, porunca este vreau să văd. Slujește oamenii ăștia. Unii din Arad, alții din Giurgiu, unii din Suceava, alții din Hațeg, unii din Botoșani, alții din Timișoara și poți să înșiri. Ce rost are? Iubește-i, slujește-le. La toți, la toți. Dacă mă iubești pe mine, slujește-le lor. Puteți să prindeți sensul? Dacă mă iubești pe mine, nu mie slujește-mi, slujește-le lor. Doamne, dar nu iubesc. Nici nu-ți cer să iubești pe ei. Iubește-mă pe mine. Și dacă mă iubești pe mine, arată-mi. Slujește-le. Domnul îl întreabă pe Petru, mă iubești? Da, vreau să văd. Slujește-le lor. Doamne, lasă-mă să slujesc pe tine. Nu. Du-te și slujește-le lor. Păi, Doamne, eu pe tine te iubesc, nu pe ei. Dacă pe mine mă iubești, în contul meu, du-te și slujește-i pe ei. Dacă pe mine mă iubești, în contul meu, du-te și slujește-i pe ei. Dacă n-ai puterea să-i slujești pe ei, asta înseamnă că nu mă iubești pe mine. Fiți atenți. Domnul știa că Petru era pescar, nu cioban. Și îl pune responsabil peste turmă, spune să iubească turma. Petru iubea marea, nu turma. Lui Petru era ușor să iubească valurile și corabia, 3 grade babord, 10 grade tribord. Aruncă năvodul, trage năvodul, ăsta este șalău, ăsta este salmon, ăsta este grouper. Cu asta umbla Petru, asta iubea el. Și Domnul scoate din meseria lui și îl bagă la oi. Și spune, iubește oile. Doamne, iubesc peștii. E adevărat. Tu mă iubești pe mine și pentru că mă iubești pe mine, du-te slugă la oi. Dar eu nu iubesc oile. Mă iubești pe mine, Petre, și în contul meu, du-te slugă la oi. Du-te slugă la oi ca să-mi dovedești că mă iubești pe mine. Voi ști că mă iubești pe mine când vei accepta să te duci slugă la oi. Nu la mare, nu la pește, nu la barcă, la oi. Vezi oițele astea? Iubește-le și slujește-le. Vezi mielușeii? Slujește-i. Vezi oile? Slujește-le. Atunci voi ști că mă iubești pe mine. Merită oamenii să iubim? Dacă am fi sincer, am răspunde cei mai mulți nu. Vorbim firește. Merită Domnul Iisus să-L iubim? Da. Atunci, din iubire pentru El, El ne cere să-I slujim pe cei care nu merită. O tânără asistentă medicală, într-o zi, mergea cu fratele ei, era pe înserate. Un individ, puternic, înalt, bine făcut, era undeva într-o țară islamică. S-a năpustit peste ei, i-a agresat și a vrut să o violeze pe fată. Fratele fetei a apărat-o, însă agresorul l-a omorât. Fata de-abia a reușit să scape. Această fată era asistentă medicală la un spital. Într-o zi a fost adus în comă, într-un accident de circulație, lovit de o mașină. Agresorul a fost dus la reanimare, la intensive care, între moarte și viață. A fost lăsat sub aparate pentru foarte mult timp. Și ea era asistentă acolo. S-a dus la omul ăsta care respira sub aparate și trebuia doar să scoată un furtunaș. Atât de ispitit a fost. Fratele era în pământ, pentru că cu aproape un an și jumătate în urmă, el i-a luat viața, vrând să o violeze pe ea. Și acum dușmanul de moarte al fratelui ei și al ei era în mâna ei. Putea doar să scoată un furtunaș și nu știa nimeni. A fost atât de ispitită să o facă. Însă în sufletul ei a răsunat o voce, care într-o zi a răsunat pe calvar. Și vocea aceasta i-a spus următorul lucru. Îngrijește-l cum n-ai îngrijit pe nimeni până acum. Asta a și făcut. A început să-i fie din ce în ce mai bine și într-o zi s-a făcut sănătos. Când era aproape să plece din spital, ea a venit la el și i-a spus, vrei să te uiți un pic la mine? Da. Mă cunoști? Nu, ești doar asistenta mea. Eu sunt fata căreia ai vrut să-i faci rău cu un an jumate în urmă, căreia i-ai omorât fratele. Tu știi că ai fost aici de câteva săptămâni. Am fost atât de ispitită să scot un furtunaș și să te duci lângă fratele meu unde ți era locul. Și musulmanul ăsta a privit-o mirat și a întrebat-o, de ce n-ai făcut asta? Știți ce a răspuns? Omule, te-am tratat nu cum meritai. Te-am tratat cum meritai, Iisus. Întâmplarea pe care eu am citit-o spune că omul ăsta s-a convertit imediat. Dă-le oamenilor nu ce merită. Dă-le ce merită Dumnezeu. Dacă Dumnezeu merită dragostea ta, dă-le oamenilor. El nu se va supăra. Dacă Dumnezeu merită atenția ta, dă-le oamenilor. El nu se va supăra. În Luca 10:35, Biblia spune în pilda samariteanului către învățătorul legii, iubește-L pe Dumnezeu. Dar în Matei 10:45, tânărului bogat, nu mai spune iubește-L pe Dumnezeu, ci spune iubește-ți aproapele. Pentru că niciodată nu-L poți iubi pe Dumnezeu mai mult decât îi iubești și îi slujești pe oameni. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm Domnului, frați și surori, pentru că noi suntem din țărână și suntem foarte limitați. Și aș vrea pe dumneata personal, alături de mine, să te pun înaintea lui Dumnezeu și să te rogi. Eu nu știu ce vreau să te rogi. Eu nu știu ce vrei să te rogi. Dar ești un om ca și mine, care aștepți împărăția lui Dumnezeu. Îmi dai voie să spun o întrebare? Așa o aștepți? Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.